Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Utočište od vrline ovog dana možete pronaći na talasima Radio Beograda 2. U prvom satu govorit ćemo o najvažnijim kulturnim događajima u zemlji. Na početku emisije o radu književno-filozofske škole koja je počela u Kruševcu. Zabeležili smo i promociju knjige Put u Sarajevo, izdanje Klio. Dva muzička događaja, najavu gostovanja opere iz Sankt Peterburga, a utorak je u katedrali Blažene Marije u okviru 12. festivala rane muzike održan koncert hrvatskog orguljaša Pava Mašića. Naredne nedelje u Beogradu počinje 6. Beogradski festival evropske književnosti u organizaciji izdavačke kuće Arhipelag i Doma omladine. U 4 dana družit ćemo se sa piscima iz sveta regiona Claudio Magrisom, Amirom Orom, Tomasom Majnekaom, Ferijem Lajnščekom i Brankom Čegejim. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu juče je predstavljen program ovogodišnjeg festivala Novi Tvrđava teatar. U tematskom delu Gutenbergovom odgovoru, koji prati domaću književnu scenu, zabeležili smo izlazak dve nove knjige. To su pesme Rajka Petrova Noga, Sonet i smrt u izdanju Srpske književne zadruge i nov roman Davida Albaharija, Danas je sreda, izdanje Čarobne knjige.
Guess the things that I do. I've had the devil.
Danas je u Kruševcu počela književno-filozofska škola koja je ove godine posvećena temi filozofija, književnost i novi mediji, a naš kolega Aleksandar Lukić prati rad ove škole i učesnike, znači u dvostrukoj ulozi, pa evo neke najosnovnije informacije o radu škole.
Na početku pozdrav slušalcima Radio Beograda 2. Kao što ste i rekli, upravo je počela sa radom 28. po redu, što je važno istaći, Kruševačka filozofsko-književna škola. Ona traje danas i sutra i dešava se u okviru vidovdanskih svečanosti grada Kruševca. Tema je filozofija, književnost i novi mediji. Tako da može da se kaže da je ovogodišnja škola posvećena medijskoj kulturi, odnosno nekom interakcijom filozofije i književnosti sa medijima. A kao što se u pozivnom pismu ističe, ta tema je motivisana potrebom da se kritički i analitički sagledavaju ti ključni oblici pojavljivanja društvenih i uopšte kulturnih promjena koji su postignuti uticajem medija na današnji život. Dakle, tema je posvećena tome koje su to promjene u medijima i kako one utiču na kulturni život, posebno u filozofiji i književnosti.
A koja je tema vašeg izlaganja?
Tema mog izlaganja je sloboda medija. Mene je postaklo na tu temu to što se ta sintagma često koristi, pa se koristi recimo i pojam potpune slobode medija, što je za mene u određenom smislu sporno. Dakle, postavljam pitanje i pokušavam da analiziram što to znači potpuna sloboda medija. Da li je tako nešto uopće moguće, a naravno da li postoji. Istakao bih da što se tiče Radio Beograda 2, nas trojica ćemo učestvovati, da tako kažemo. Bivši i sadašnji urednik će imati izlaganje pored mene, dakle i Đorđe Malavrazić i Radoman Kanjevac. Đorđe Malavrazić će govoriti o logosu i umu, a naš urednik Radoman Kanjevac će govoriti o tome kuda vodi tehnološki napredak. Tako da je Radio Beograd veoma
zastupljen
ove godine.
A naravno u vašoj emisiji ćemo čuti više o samom radu škole, nekim izlaganjima.
Naravno. I sada u sljedećoj emisiji u ponedeljak ćemo govoriti o školi, a gost će biti Mišo Pulić, koji je prošle godine imao jedno veoma zapaženo izlaganje o ideji univerziteta.
Eto, znači, govorit će se još na talasima Radio Beograda 2 o književno-filozofskoj školi u Kruševcu, a ja se zahvaljujem Aleksandru Lukiću na ovim informacijama i srećan rad.
Hvala također. Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right.
voice and calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. U atriumu Doma Vojske Srbije sinoć je predstavljena knjiga britanskog historičara Johna Rolla Put u Sarajevo. Ovu zbirku eseja jednog od najubedljivijih savremenih kritičara istorijskog revizionizma objavili su Medija centara Odbrana i izdavačka kuća Clio, a u Domu Vojske bio je Ranko Stojilović.
Već više od pola veka je profesor emeritus univerziteta u Sussexu, John Roll, posvećen proučavanju moderne nemačke istorije, a posebno Wilhelma II, pruskog kralja, poslednjeg nemačkog kajzera, njegovim političkim i ideološkim opredeljenjima, kao i ulozi koju je imao u upravljanju carskom Nemačkom u godinama pre Prvog svetskog rata. Roll, inače autor trotomne monumentalne biografije Wilhelma II, na preko 4000 strana, otkriva da je zvanična Nemačka još 1912. Bila potpuno spremna i namerna u ideji da vodi imperijalni rat, kaže istoričar dr. Mile Bjelajac.
Mnoge danas uglavnom rasvetljene epizode iz perioda 1911-14. Pokazuju prema Rollu da su u bezbrojnim diskusijama o mogućnosti rata tokom poslednje tri godine mira nemački lideri bili manje zaokupljeni pitanjem da li da započnu rat, nego pitanjem kako i kada je najbolje započeti rat. Odluka o Prvom svetskom ratu praktično je doneta sredinom novembra 1912. a rat je samo odložen jer Britanija nije htela da pusti Francusku da je Nemačka porazi.
Rolove eseje je preveo, priredio i pogovor napisao dr. Veljko Stanić.
Knjiga Johna Rolla govori o politici carske Nemačke u godinama pre Prvog svetskog rata i ona zapravo analizira stratešku politiku nemačke vlade. Usredsređena je pre svega na ličnost kajzera Wilhelma II kao nekoga ko se prema Rollovom mišljenju nalazio na vrhu piramide donošenja odluka. On je bio neko ko je mogao da imenuje svoje sekretare, ministre, ambasadore, admirale, generale, da ih razreši. To je bila jedna ličnost sklona autokratskoj vlasti, veliki protivnik demokratskih i liberalnih tendencija. Osjećanje svog dinastičkog dostojanstva je usmjerio na građenje snažne borbene flote i raskidajući sa Bismarckovom politikom ravnoteže snaga u Evropi, on je zapravo onu politiku evropskog koncerta koja je postojala tokom 19. veka narušio. Narušio na taj način što su Velika Britanija, Francuska i Rusija već u prvoj deceniji 20. veka sklopile antantu, srdačnu antantu, odnosno savez uperen protiv politike nemačke hegemonije na kontinentu. Dakle, Rollova knjiga donosi njegove poznate eseje objavljene tokom prethodnih godina i decenija i ona pokazuje u kojoj meri je zapravo ta imperialna ambicija iz koje je izbijan isključivi nacionalizam, rasne predrasude prema drugim evropskim silama, ali i manjim narodima, bila u osnovi velikog rata, odnosno sukoba koji će zapaliti Evropu 1914. godine.
John Roll posebnu pažnju usmerava na prostor Balkana i otkriva odnose zvaničnog Berlina prema Kraljevini Srbiji. Kritikuje narastajući novi revizionizam u historiografiji i relativizaciju nemačke odgovornosti za izbijanje Prvog svjetskog rata. Istoričar koji je imao možda i najsnažniji uticaj na Johna Rolla je Fritz Fischer, koga je našoj javnosti predstavio Andrej Mitrović, a koji je pokazao da je u osnovi nemačke politike i pre 1914. postojala težnja za postizanjem svetske moći, koja je uključivala ekspanzionistički i aneksionistički program. Roll istražuje i ovaj kontinuitet nemačke politike, podvukao je istoričar Predrag Marković.
Postoji kontinuitet između nemačke politike sve vreme moderne nemačke istorije, znači da nacizam nije nekakvo skretanje i incident, već je nacizam nešto što je suštinski deo nemačke politike i to Roll vrlo dobro pokazuje jer on opisuje planove nemačkog Rajha. Znači, nemački Rajh je imao slične planove Wilhelmov Rajh kao i Hitlerov Rajh, znači dominacija Nemačka nad Evropom, potpuna eliminacija Rusije kao velike sile, čak i ono što su posle nacisti zvali Lebensraum, Wilhelm i njegovi saradnici su imali neke slične ideje.
Portret jednog vladara i njegove politike, knjiga Put u Sarajevo, objavljena u ediciji Polis, ujedno je i slika uzavrelog doba koja osvetljava važan period moderne istorije u kojem je nestala stara Evropa.
Sarajevo, od blata i snega, udari mi inje sa očiju i čela. Izađi iz mene, izađi iz mene, pusti oči da vidiš ovaj put, pusti oči da čuju još ovaj put, Sarajevo. Sarajevo, kristal usjećanja, Sarajevo, od blata i snega, izbriši mi inje za očiju i čela, izađi iz mene, pusti oči da vidiš ovaj put, pusti uši da čuju još ovaj put.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Slede u kulturnim krugovima muzički događaj. Ansambl opere Sankt Peterburga, koja upravo sutra puni 30 godina, gostuje ovih dana na velikoj sceni Madlenijanuma, kada će publika imati priliku da čuje manje poznate opere Rodiona Ščedrina i Sergeja Prokofjeva. Danas u 12 sati u hotelu Cepter, tim povodom održana je konferencija za medije. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Posle veoma uspelih postavki opera Traviata, premijerno izvedene 2006. godine, i Pajaci, premijerno izvedene 2011. godine u Madlenijanumu, u režiji Jurija Aleksandrova i sceni i kostimu Vjačeslava Okunjeva, imaćemo priliku da u umetničkoj kreaciji istog tandema vidimo i operu Rodiona Ščedrina Ne samo ljubav, u subotu od 19:30, kao i ostvarenje Sergeja Prokofjeva Veritba u manastiru, koja će biti izvedena u ponedeljak u istom terminu. O tome kako je uopšte došlo do saradnje sa gostima iz Rusije govorila je Branka Radović, direktorka opere i baleta Teatra Madlenijanum.
Svi uvek pitaju kako je uopšte do te saradnje došlo. Došlo je tako što sam ja videla u nekim dokumentima da jedan ruski reditelj režira u Skali, u Parizu, u Minhenu, svuda po svetu, i rekla sam mora da valja. Pozvali smo ga i on je naravno sa zadovoljstvom prihvatio i evo oni su došli. Njih je oko 100 sa dve potpuno nama nepoznate opere. Obe opere su komične opere i verujem da će biti zabavno. Prva je Ne samo ljubav i tu je skratio reditelj mnoge dijaloge i govorne delove, tako da je ostalo više za samu muziku. I čak je on rekao da to sad liči na muziku. Druga opera je Sergeja Prokofjeva. Međutim, mi znamo samo, barem na sceni, operu Zaljubljen u tri naranđe, mislim da je još uvek na sceni Narodnog pozorišta i ništa drugo. Jedna i druga pokazuju stil samih autora. Rodion Ščedrin ima jedan svetski hit, a to je Carmen Svita, koja se izvodi trenutno na jedno 10, najmanje 10 operskih kuća kao balet, a Prokofjev već sa Romeom i Julijom i sa Zaljubljenom u tri naranđe, mislim da je takođe prisutan na svim svetskim scenama. Ja se radujem što su baš te nepoznate opere, jer celo ovo gostovanje onda ima i neku edukativnu vrednost.
S obzirom na to da tokom konferencije za medije nisu pomenuta imena izvođača, umetnički direktor opere Sankt Peterburga i reditelj predstave Jurij Aleksandrov nam je razjasnio zbog čega je to tako.
Ja думаю, što мне не надо называть имена.
Da, ne bih nikoga trebao možda poimenično da izdvajam. Sve su to mlade zvezde, možda bih nekog zaboravio, možda bi se posle nekao našao uvređen. Ne znam da li ste možda čuli za Vladimira Galuzina. Neki od njih već nastupaju po svetu, ali ne znam koliko su ovde poznati. Recimo, Vladimir Galuzin je počeo u našem pozorištu, tu je formiran kao umetnik, sada radi po čitavom svetu i ponosi se time što je krenuo upravo iz Sankt-Peterburške opere. Kao osnivač i ideolog ovog pozorišta, ja se zalažem za jedinstvo ansambla, za jedinstvo trupe. To je uvek najteže postići. Ja uvek odbijam da zvezde gostuju u našoj trupi. Pre svega smatram da naši umetnici, da naši izvođači nisu ništa loši od tih zvezda. A kao drugo, ubeđen sam da jedna zvezda može da naruši čitavu koncepciju predstave ili opere kao celine. Kada vidite ove dve opere u našem izvođenju, mislim da će vam biti potpuno jasno o čemu govorim. Mislim da ćete shvatiti koliko je naša trupa jedinstvena, koliko je važno to jedinstvo svih izvođača. To je veliki napor, veliki trud i veoma je teško i nezahvalno na taj način raditi. Ali na taj način ja radim, to je moj princip rada, tako sam režirao i u Madlenijanumu, To je moj princip rada. Po tome su naši umetnici specifični. Oni moraju sve da znaju. Moraju odlično da pevaju, moraju da budu odlični plesači kao što su baletski igrači i moraju da budu interesantni ljudi, interesantne ličnosti.
Особи артисти, они должны уметь все. Петь как никто, танцевать как балет и быть достаточно интересными как люди.
A svi oni koji nisu u mogućnosti da prisustvuju ovim značajnim muzičkim događajima, imaće priliku narednih dana da čuju prikaze o izvođenjima opera Rodiona Ščedrina i Sergeja Prokofjeva na talasima Radio Beograda 2.
Dalje govorimo o muzičkim događajima u Beogradu u emisiji Kulturni krugovi. Utorak je u katedrali Blažene Device Marije u okviru 12. festivala rane muzike održan koncert hrvatskog orguljaša Pava Mašića, a mi slušamo osvrt Nikole Pejčinovića.
Da će ovogodišnju manifestaciju na neki način obeležiti interpretacije dela Johana Sebastijana Baha, nagovestili su odlični koncerti violinista Florijana Dojtera i Bojana Čičića u crkvi Svetog Petra prošlog petka i subote. Nažalost, ne može se isto reći i za nastup hrvatskog orguljaša Pava Mašića, održan utorak u katedrali Blažene Device Marije. Publika je, kao i na nastupima Dojtera i Čičića, imala priliku da isprati integralno izvođenje jednog ostvarenja nemačkog velikana baroka, i to remek delo umetnost fuge, ali tumačenje Mašića u ovom slučaju nije bilo na odgovarajućem nivou. Inače, umetnost fuge je zapravo nedovršeno delo Johana Sebastijana Baha, napisano 1745. godine, a sadrži dovršenih ukupno 14 fuga i 4 kanona. Poslednja, 15. fuga je nedovršena i danas postoji u više verzija, a Mašić je za svoj nastup odabrao onu Zoltana Genca iz 1992. godine. Ovom prilikom treba pohvaliti i organizaciju koncerta, te bogat sadržaj programskih knjižica koje su, između ostalog, nudile i Mašićev muzikološko-teorijski tekst o složenim polifonim i kontrapunktskim odnosima između melodijskih deonica u Bahovoj kompoziciji. Ipak, čini se da su ova svojstva rukopisa nemačkog autora u utorak uveče ostala na nivou ideje, koncepta i programskog komentara, jer zbog neadekvatne interpretacije slušaoci nisu mogli da ih dožive onako kako bi trebalo, na jedini pravi način, u zvuku. Na to su ukazivali već prvi taktovi Bahovog orguljskog ciklusa, koji su otkrivali sviračke probleme, na primjer nestabilni puls, što je nagoveštavalo da Mašić neće u potpunosti uspjeti da predoči posetiocima kompleksnu i svirački izazovnu arhitektoniku ostvarenja. Ovo je posebno moglo da se primeti u stavovima sa koloristički i zvučno masivnim i zasićenim registracijama. U njima su obrisi tematskih materijala mogli da se čuju samo na počecima muzičkog toka, dok bi se ubrzo pri naslojavanju i izgradnji višeglasnog tkiva nepovratno gubili u nejasnim masama zvuka. Nešto su bolji utisak ostavljali segmenti prozračnije boje, kao što su kanoni u imitaciji u intervalu oktave, decime i duodecime, jer su u njima zbog pokretljivijeg tempa i življeg ritma profili tematskih fragmenata dolazili do izražaja. Ali to pak nije bilo dovoljno da bi se Mašićevo muziciranje ocenilo drugačije, sem u najboljem slučaju da je osrednjeg kvaliteta.
Od 27. do 30. juna održat će se 6. Beogradski festival evropske književnosti u organizaciji Zavrčke kuće Arhipelag i Doma omladine Beograd. Festival najavljuje glavni odgovorni urednik Arhipelaga Gojko Božović.
Festival obuhvata i izložbu Yuko Shimizu, poznate japanske autorke koja živi u Njujorku, a radila ilustracije za mnogobrojne evropske pisce. I ovog puta predstavljamo njene ciklus njenih crteža Divlji labud, nastao po motivima istoimene knjige priča Michael Cunninghama. Takođe, u okviru programa Beogradskog festivala evropske književnosti održat će se i panel o populizmu u savremenoj kulturi, politici i društvu. Verujem da je to jedan od najizazovnijih tema kojima jedan panel i jedan festival danas treba da se bave. Glavna književna zvezda festivala, Beogradskog festivala evropske književnosti, jeste Claudio Manglis, koji u Beogradu dolazi neposredno posle nemačke i američke turneje pod promociju svog novog romana Obustavim postupak. Upravo je objavljeno srpsko izdanje tog romana u izdanju Arhipelaga i u prevodu Snežane Milinković i verujem da će susret Claudia Magisa sa publikom u Beogradu biti zanimljiv i uzbudljiv kao što je bio prethodni susret pre godinu i po dana kada je nekoliko stotina ljudi došlo na književno veče Claudia Magisa. Drugi pisci koji učestvuju na Beogradskom festivalu evropske književnosti jesu poznati nemački romansijer Tomas Majneke, potom jedan od najznačajnijih savremenih hrvatskih pesnika je eseista Branko Čegec, koji je u fokusu razgovora sa njim će biti njegova knjiga Pun mjesec u Istanbulu, knjiga stihova i fotografija posvećenih ovom velikom gradu. Poznati slovenački romansijer i istovremeno muzičar Ferni Lajčak će razgovarati sa publikom o svojim knjigama, ali i o svojoj muzici. Među učesnicima festivala nalazi se i Amir Or, veliki izraelski pesnik, čije su pesme dobro poznate našim čitaocima, a ovo je prilika da čujemo kako on čita svoje pesme, da razgovaramo sa njim o poeziji danas i o tome šta nam stihovi danas zapravo mogu da kažu. Ono što na neki način povezuje sve učesnike ovogodišnjeg Beogradskog festivala evropske književnosti jeste činjenica da su svi oni pisci različitih književnih žanrova, ali ne samo to, praktično svako od njih ima još jednu paralelnu umetničku karijeru. Na jednoj strani Tomas Majneke i Feri Lajček nisu samo u svojim zemljama poznati kao veoma značajni pisci, nego su i poznati kao veoma značajni muzičari, kompozitori, frontmeni svojih bendova. Amir Or i Branko Čegec, pored svojih pesničkih karijera, imaju i veoma bogato interesovanje i veoma lepe uspehe u bavljanju digitalnom umetničkom fotografijom. Verujem da će publici na Beogradskom festivalu evropske književnosti biti zanimljivo da u razgovoru sa Mihajlom Pantićem čuje nešto i o njegovim muzičkim interesovanjima, ali i o njegovim muzičkim aktivnostima. Isto tako, praktično svi učesnici festivala su ne samo pisci različitih književnih žanrova, nego su i vrlo poznati kolumnisti u svojim zemljama, a neki od njih imaju i međunarodno prisutan uticaj kao kolumnici, takav je pre svih Claudio Magris, koji će, verujem, imati jedan uzbudljiv susret sa beogradskom publikom. Ovo je šesta godina festivala. Prve godine je festival obeležio Peter Esterhazy, prošle godine naš gost je bio David Grossman, koji je upravo dobio međunarodnu nagradu Man Booker. Ove godine je glavni gost Claudio Magris. Mene moje zadovoljstvo da, zahvaljujući Beogradskom festivalu evropske književnosti, tako veliki, vodeći, savremeni evropski i svetski pisci ne samo da obeležavaju savremenu književnost, nego zapravo poslednjih godina obeležavaju i kulturni i književni život Beograda i Srbije.
Beautiful, ooh, 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 palapen pale chaque tête chaque l'esprit et ça moitié chaque pas pour la vie pour l'homme aussi chaque monde s'absayonne pour faire si on vit demain
Slušamo o još jednom kulturnom događaju u prvom satu Kulturnih krugova. U prostoru Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu juče je predstavljen program ovogodišnjeg festivala Novi tvrđava teatar. Sa selektorom i osnivačem razgovara Mira Knežević.
Vida Ognjenović, književnik, reditelj i selektor festivala Novi tvrđava teatar, ove godine održava se od 3. do 8. jula sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi. Dobro nam došli.
Hvala lepo, dobar dan.
Juče je objavljena selekcija za ovogodišnji festival, pa ja molim za početak da naše slušalce informišete o predstavama koje ste odabrali.
Festival počinje, otvara ga predstava Novosadskog pozorišta, Novosadskog mađarskog pozorišta, dramatizacijom kultnog romana Svetislava Basare Fama o biciklistima. Druga predstava nam dolazi iz Podgorice, zove se Čuvari tvog poštenja, to je autorski projekat mladog reditelja Borisa Liješevića. Treća predstava je Jami distrikt, to je jedan projekat samostalne trupe, režija Kokan Mladenović, drama Milena Bogavac. Sljedeća predstava je Nevidljivi ljudi Narodnog pozorišta Užice. A pozvali smo i jednu farsičnu monodramu kao jedan ovako, da kažem, novi žanr,
da.
I tu smo pozvali našega prvaka u toj oblasti Milana Laneta Gutovića. On govori svoju monodramu Ukrađena ličnost, tekst Milenka Vučetića, a U čast nagrađenih, to je posljednja predstava, nastupaju mladi glumci, diplomci Akademije Alum iz Beograda i igraju Cervantesa, Među igre eto to su oni koji dolaze, kojima treba napraviti mesta i koje treba čuti.
I to su studenti Vide Ognjenović, a režija Vide Ognjenović, dakle zaista lep završetak ovog festivala. Zaključujem da je i ovogodišnji vaš kriterijum osnovni pri izboru predstava za festival bio da su kvalitetne, da odgovaraju savremenom pozorišnom trenutku i savremenom društvenom trenutku.
Tako je, nemamo neki da kažem moto ovoga izbora, ali je moto da su to predstave koje nas se itekako tiču, o pitanjima koje pitamo svakodnevno, a na koje možda i nema odgovora, ali ćemo ih mi provocirati. Drugo, to su predstave zaista koje su već ostvarile neki uticaj tokom sezone u našem kulturnom i društvenom životu. I to su bili u stvari kriterijumi.
I čini se još jedan vrlo važan, a to je da su to predstave koje mogu da se izmeste u ambijent, jer ceo festival se održava u prostoru Vile Stanković u Čortanovcima.
Tako je, nažalost nismo mogli da dovedemo dve predstave koje su odlične, ali nismo mogli s njima to da postavimo taj tehnički uslov. To su predstave koje su zahtevale rotaciju i izvesne mehanizme pozorišne koje scena kutija ima, a otvoreni prostor nema. Tako da nismo doveli predstavu Moja fabrika iz Zenice, dogovorili smo i jednu predstavu iz Miškolca, iz Mađarske, iz istog razloga, ali smo se dogovorili sa tim pozorištima da pravimo možda koprodukcije sljedećih sezona ili da kad se postavljaju predstave za koje smatraju da bi mogle biti festivalski zanimljive, da vode računa i o tom uslovu da mogu da se adaptiraju, ne kažem da se prave isključivo za otvoren prostor.
Ja vam se najljepše zahvaljujem na ovim početnim informacijama. Mi ćemo festival pratiti i naše slušaoce obaveštavati svakodnevno. Hvala vam i čekamo sa nestrpljenjem 3. juli početak i otvaranje festivala.
Vama hvala i mi vas rado očekujemo na predstavama.
Kroz igru boja. Ni laka, ni daleka, bilo čija. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snegova, i zlaka i otrovna, kao zmija. U prodaji.
Krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Yeah.
2.
Gutenbergov odgovor.
U Gutenbergovom odgovoru danas govorimo o dve nove knjige, dva pisca. Predstavit ćemo pesme Sonet i smrt Rajka Petrova Noga i najnoviji roman Davida Albaharija Danas je sreda.
Sonet i smrt. Uzalud si propratio kroz mečavu nevoljniče. Smrzla su se huda slova, zaledili stiha redci. A bilo je da kud prođeš sustopice neven niče i bosijog kome su se radovali tihi preci. Gde je ona milost Božja? Priseti me nesrećniče. Dva Katrena, dva terceta, čitav roman. Hitro reci, ko sad jezdi kroz oblake viklajući sreći kliče i pikira strmoglavo u zagrljaj živoj reci. Okupaj se u sećenju, nesmireni zaludniče, u belini iznad snega gde ždralovi zalud kriče da će bivši raskovniče tvoju grozu jugu odnet. Ni prtine nema više, dok zavejan lud uzniče, tajnim pismom urezuješ u sneg i led kraj od priče, a mečava blagorodna već rimuje smrt i sonet.
Smo naslovnu pesmu iz upravo objavljene knjige pesama Rajka Petrova Noga, Sonet i smrt, izdanje Srpske književne zadruge, a stihove pesme je kazivala glumica Emilija Nestorović. Ukratko iz biografije i bibliografije Rajka Petrova Noga. Bio je urednik jedno vreme časopisa Lica 70. godina, sekretar udruženja književnika Bosne i Hercegovine, urednik u izdavačkoj kući Veselin Masleša, od 1982. živi u Beogradu i radi kao urednik u izdavačkoj kući Biggs do 2000. godine, zatim kao predavač književnosti na Filozofskom fakultetu u Srpskom, danas Istočnom Sarajevu na Palama, za predmet poezije i kritika. Objavio više knjiga pesama, pomenuću samo neke: Zimomora, Zverinjak, Bezakonje, Planina i počelo, Lazareva subota, Na kapijama raja, Hajdučija, Nedremeno oko, Netika i ume, Preko pepela. Tu su i knjige za decu i više izbora iz poezije. Pisao je i eseje i kritiku. Objavljeno je nekoliko veoma zapaženih, visokotiražnih i često preštampavanih antologija srpske narodne poezije koje je priredio Rajko Petrov Nogo. Dobitnik više književnih nagrada, Brankove, nagrade Svjetlosti, Zmajeve nagrade, Isidorine nagrade, nagrade Đure Jakšić, Milan Rakić, Branko Miljković, Princ riječi, Sveti Sava, nagrado Branko Ćopić, Jovan Dučić, Zlatni krst kneza Lazara, Vitalova nagrada, nagrada Vukove zadužbine Desanka Maksimović i mogla bi ovako u nedogled da nabrajam mnogobrojne priznanja koje je dobio Rajko Petrov Nogo za svoje stvaralaštvo. Sledi razgovor sa profesorom Jovanom Delićem, koji je napisao zanimljiv i opširan pogovor za najnoviju knjigu Rajka Petrova Noga, Sonet i smrt. Sam naslov najnovije pesničke knjige Rajka Petrova Noga sugeriše dve ključne reči za njegovu poetiku, to je sonet i smrt. Njegov sonet je nešto jedinstveno u našoj savremenoj novijoj književnosti, a smrt kao, da kažemo, ključna reč u svim, ne u svim, ali u većini njegovih pesama i zbirki.
Pa dobro ste rekli, u svim njegovim zbirkama, manje ili više, počevši od Zimomore i Zverinjaka, preko Bezakonja, koja je prva njegova sonetna knjiga iz 1977. godine, sad vidite, 77. ovo je 2017. tačno se zaokružilo koliko on radi na sonetu, i evo do ove knjige Smrt, Sonet i smrt. Smrt doista se provlači kao ključna tema njegove poezije. Tu je, rekao bih, tu postoje makar tri dimenzije ove teme. Jedna bi se mogla nazvati egzistencijalnom, jedna bi se mogla nazvati, recimo, metafizičko-religijskom i jedna bi se možda mogla nazvati, rekao bih, eto, autopoetičkom. Jer unutar te cijele knjige imate niz pjesama koje govore upravo i o odnosu smrti i soneta i o njegovom viđenju smrti i soneta. Iako je Petrarka kao tvorac soneta u evropskoj poeziji bio onaj koji je inaugurisao temu ljubavi i soneta, odnosno ljubavi u sonetu, i smatrao da je to zapravo pjesma o ljubavi, bez obzira kakva je draga, mrtva ili živa, ili idealna ili neidealna, ili ne znam, fiktivna ili stvarna, mnogo je, nema sumnje, pjesnik koji je obilježio istoriju soneta, ne samo u srpskim okvirima, ovom vezom smrti sonet. Tako da je to nešto što je trajni biljeg koji on sonetu ostavio. Što se tiče stihova, to on nije poštovao do kraja ili ne, nije uopšte, jeli, tu metričku schemu soneta, da sonet treba da ima, da bude sastavljen od jambskih 11 teraca ili kod nas počesto i od simetričnih trohejskih 12 teraca, već je njegov strofičko-stihički repertoar bio znatno raznovrsniji i u tom pogledu je mnogo veoma, veoma bogat, da tako kažemo, sa nizom inovacija. Pjesnik Miloslav Tešić ima izvanrednu studiju novijeg datuma u kojoj opisuje zapravo mnogove versološke inovacije i mnogov doprinos istoriji srpskog stiha, odnosno doprinos, ako hoćete, i pjesničkom obliku soneta kroz srpski stih i njegovo obogaćenje. Tako da je ovo jedna zaista jedna kompleksna tema koja se otvara naslovom. I nema nikakve sumnje da je mnogo, već od svoje treće zbirke, od Bezakonja, koja je inače prva zbirka u sonetima, ozakonio vezu između soneta i smrti, jer je smrt kod kuće u sonetu, kako on kaže već u toj svojoj prvoj sonetnoj knjizi, odnosno smrt je što je platno bolanom dojčinu, dakle stih je što je platno bolanom dojčinu, dakle treba uvezati se, utegnuti se u taj oblik i ostvariti nešto što je po nogu roman u stihu, roman u krajnje stegnutom pjesničkom obliku, da se sudbina, ako hoćete tako da kažem, iskaže u sonetima, i po tome je on, čini mi se, unikatan.
A usred smrti ga prati od detinjstva, znači smrt oca, majke, dečaka u sirotištu u kome je on boravio i tako dalje, znači prosto je moralo da ostavi traga na njegovo kasnije pesništvo.
Da, o tome smo rekli, jeli, da od početka njegovog stvaralaštva smrt postaje tema koja ima tu jedan taj egzistencijalni sloj. I ona, nema sumnje, daje tu bolnu dimenziju njegovoj poeziji, tako da pjevanje u sonetima kod noga, i ne samo u sonetima, nego mnogo pjevanje zapravo jeste neka vrsta cijeđenja bola, kao što cijedite me, tako cijedite i bol. I transcendiranje toga bola u sonet. Tako da mi se čini da je to nešto što je jedan poseban kvalitet Nogove poezije. To je ta snažna emotivnost, snažno prisustvo bola, i ako hoćete, nema gotovo ni jedne faze u njegovom životu gdje smrt nije obilježila njegov život, pa onda njegovo pjesništvo. To je prvo smrt majke, zatim smrt oca, dakle dvostruko siroče, potom smrt djeteta u sirotištu, kako ste vi rekli, gdje se pokazuje već tada da između djeteta i smrti postoji ta bliskost, odnosno da je već u djetetu zaspala smrt, da je dijete nešto što nosi u sebi kliču smrti. Tako da je tema smrti od tada pa do sve današnjega dana ključna tema, a u ovoj zbirci središnji dio ovoga triptiha posvećen je i smrti jedne keruše, što asocira naravno na Jesenjina, i to su sjajni stihovi. Takvih stihova naša poezija nema i takvih pjesama zapravo, i čini mi se da je možda to i po inovativnosti, po bolu koji se osjeća iz tog uživljavanja u životinsku smrt, nešto što je i uz mitologiju naravno koja se tu izgrađuje, nešto što je poseban kvalitet ove poezije i ove knjige.
A sam oko jednom intervju rekao, nekoliko puta sam umirao, znači i taj doživljaj neposredan smrti koji on imao.
To je i u njegovoj poeziji taj ključni jedan trenutak iz djetinjstva, kada se dječak smrzava i kada je obučen u tu lednu košuljicu smrti ili zime, i kada ga otkopava majka iz snega, kada si me otkopala iz snega kod dete, jel? I kada to dovodi u vezu sa sudbinom ne samo njegovom, nego podiže to na jedan nivo svetosti, jeste zapravo jedna velika tema. I otuda će snijeg, ledena košuljica smrti, pratiti Noga kroz cijelo njegovo pjesništvo. On će prepoznati na slici jednoga jedinka na nevesinskom ikonostasu jednog poginulog vojnika, i prepoznaće naravno kasnije u ovoj knjizi kao nešto što dolazi, u šta će nas obući snijeg i zima. I uopšte tema snijega je vezana sa temom smrti, čak i ona, kako bi rekao Ivan Valalić, najljepša srpska, najlirskija srpska molitva, pjesma molitva, to je Nek pada snijeg Gospode, je u tom znaku, znaku snijega i smrti. Dakle, tu nema nikakve sumnje da je jedna snažna veza, koja nije, rekao bih, samo tematska, koja je vezana i sa bojom, i sa pokrovom, i sa svim ostalim što se sugeriše bijelom bojom i hladnoćom, ledom, plavičastim ledom, plavičastom košuljicom snijega. To je sve nešto što ide uz ovo Nogovo pjesništvo.
Ja sam baš mislila upravo da kažem, meni su ključne reči, znači smrt i snijeg, kao motivi neki njegovi pesnički, ali ta stalna sećanja na porodicu, na nešto izgubljeno, kuću, dom, upravo ga prati isto također kroz pesme, i tu imamo i u ovom, u jednom ranijem sonetu, U kući koje nema, stih Po svu noć neko ječi.
Pa to je Nogo, prosto to je savršeno tačno da postoji ta veza između snijega i teme smrti i tog snažnog melaholično-lirskog naboja ove poezije, i to je, kako rekao, kroz cijelokupno njegovo pjesništvo mogućno pratiti. S druge strane, tema kuće koje nema, tema kućišta, tema prosto te svilene niti koja visi umjesto veriga negdje tamo na zamišljenom ognjištu ili iznad zamišljenog ognjišta na kućištu, od koga je ostala samo zova, to je nešto što Noga ispunjava jednom stalnom melanholijom, i tamo se ide po žeravicu reči. Tamo pjesnik u Nedremanom oku se kreće u postojbinu bola i traži tu na izvoru svoga bola i svoga djetinjstva, naravno, okupati se u sjećanju. Sjećanje je i uopšte afektivnost i afektivnost sjećanja, nešto što je ključno za liriku i za Novu liriku također. Dakle, okupaj se u sećanju, tako glasi čak i jedan njegov polustih, da tako kažemo, jeste nešto što je poetički nalog, rekao bih, koji on sebi stavlja i koji ga na svoj način kroz svu tu nesreću ili kroz taj bolova skrsava. Ali ono što bih ja ovdje dodao, to je da uprkos toj tom pjevanju o smrti, tom, ako hoćete, silasku pakao po pjesmu, što je blisko naravno i s jedne strane orfičkom mitu, s druge strane Danteu, s treće strane našem Miljkoviću, sve je to, dakle, jedan skup motiva koji je dragocjen i koji vodi noga ka kulturi, to ka jednoj širokoj kulturi, i čini od njega jednog pjesnika kulture koji pritom uvijek ima taj egzistencijalni osnov svoga pjevanja koji mu daje jednu duboku dimenziju, tragičnu, osjećajnu, emotivnu, ali uprkos tome, kažem, život dobija na cijeni i ova božanska tvorevina dobija na cijeni, tako da je kompletno njegovo pjesništvo uprkos toj okrenutosti temi smrti ili čak uprkos, ili zahvaljujući tome što je ta tema smrti osvjetljena, što ona puna svjetlosti, čak i grob je pun svjetlosti, dobija to pjesništvo jedno ozarenje i jednu potvrdu božanske tvorevine. On zapravo kaže božanskoj tvorevini i životu da, a ne ne.
Znači,
i to je
život.
Tako je, na svoj način ga slavi sa svom apsolutnom svješću o svom tragičnom usudu i o tragičnom usudu čovjeka na zemlji, ali da život nema zamjenu i prosto nema cijenu, on je nešto što je neprocjenjivo vrijedno. I smrt nam daje tom životu i dimenziju i cijenu, jer bez nje bojati se da te cijene ne bi bilo, da ne daj Bože da smo besmrtni, ne bi valjalo.
Vi izdvajate tri pesnika bliska pesniku Nogu, to su po vama Dučić, Miljković i Dis.
Pa nisu samo oni, naravno, ali su oni za ovu jednu tematsku liniju ključni. Nogo je zapravo insistirao na tome još dok je ova knjiga bila, kako bi se reklo, bila je prelomljena već, ali je molio da uđe ovaj stih u njegovu knjigu, da bude moto knjige, to je sada moje pesme traže moju glavu. To je zapravo stih koji je iz dio pisma Branka Miljkovića Petru Đaržiću iz januara 61. godine, neposredno, tako reći, pred Miljkovićevu smrt, gdje se vidi odnos između smrti i stiha kod Miljkovića. S druge strane, ta veza sa Miljkovićem se vidi naravno po toj orfičkoj dimenziji, po tom spuštanju u donji svijet da bi se iz njega izvukla pjesma, da bi se došlo u podzemlje pa iz njega izašlo na svjetlo sa poezijom. I treće, to je naravno Dante kao jedan arhitekst, da tako kažem, odnosno Božanska komedija kao arhitekst. I treće, naravno, to je ta metafora bolanog dojčina. Stih je što je platno bolanom dojčinu, sonet je ono što je stvoreno tim utezanjem kostiju bolanog dojčina, a Miljković, vi znate, ima onu sjajnu pjesmu, Bolani dojčin, u kojoj je pepeo vatra koja spava. I ta vatra koja spava, zaspala vatra, vatra koja se može probuditi, vatra iz koje se vaskrsava, zapravo nešto što je Nogu, čini mi se, blisko i što ima veze sa odnosom smrti i soneta. Drugi pjesnik koga sam ja vidio Nogu veoma bliskim, zašto je bio drugi, može biti ne znam koji, to je Dis. Ja sam ukazivao na jedan tercet koji je blizak, gdje se pominju i gdje je on kombinovao zapravo citate, gdje su i Dis i Bojić, evo da iskoristimo tu priliku da ih se obojice sjetimo, jer je 100 godina od smrti obojice. Plava grobnica Srba, utoka svakom zdencu, to sam među svojima je Disov naslov, sažuje tu nulturu, stoje galije carske su Dučićeve, galije carske su naravno Bojićeve, i krst iz sidra sija. I to je, dakle, ta sva velika intertekstualna igra koja postoji, koja dokazuje vezu sa ovom dvojicom pjesnika. Dis je inače ne samo u ovoj zbirci ovdje, nego inače kroz cijelu Nogovu poeziju vrlo prisutan. On ga vidi kao gavrana Disa, kao crnu pticu zapravo srpske poezije. I naravno, vjerovatno prvi i najvažniji za Noga je Dučić. Ne samo zato što je Hercegovac, već Dučić, i to koji Dučić? Možda svaki, jel? Ali Dučić je onaj koji pjeva smrti prevashodno. Dučić koji je pjesnik međe između života i smrti. Dučić koji je pjesnik natpisa, gdje oči na oba sveta gledaju. Ili pjesnik koji je pjesnik večernjih pjesama prije svih, i pjesnik lirike koje su dio večernjih pjesama, gdje postoji jedan permanentan razgovor s Bogom i gdje postoji dijalog s Bogom o tome, jeli, šta će biti kad moj prah tvorče mirno pređe u grumen gline, u žažene, tad više neće biti međe između tebe i između mene. I kada se opet grob osvijetli iznutra, i kod Noga je također grob pun sunca, pun svjetlosti, što je svakako Dučićev uticaj, ali to naravno ima veze sa našom srednjovjekovnom književnošću, sa našom srpsko-vizantijskom tradicijom i prije svega sa Njegošem. Jer ta svjetlost ide zapravo tom linijom do Dučića, od Dučića evo do Noga. I također i odlazak, kada ćemo reći, jeli, sad je vreme mreti, ko što ćemo reći, ili ko što bismo rekli, sad je vreme kući. To su, da malo parafraziram netačno Dučićeve stihove, to je nešto što Noga fascinira, što Noga više puta varira. To su, dakle, to je isto nešto što je u samom podtekstu ove cijele knjige, jer je to zapravo priprema za taj odlazak vječnoj kući, za taj odlazak kući svjetlosti, kako on vidi odlazak na onaj svijet, kako vidi grob, i gdje je zapravo Dučić, nema sumnje, neko ko je putovođa i neko ko je onaj koji gleda na oba sveta. U tom smislu Dučić je pjesnik, nema sumnje, koji je Nogu izuzetno, izuzetno blizak, izuzetno značajan, a ne samo po toj hercegovačkoj liniji.
Sad, u ovoj zbirci imamo također uspavanke i tužbilice kao u Zimomori u njegovoj jednoj pesničkoj zbirci. Znači, to je isto nešto što se ponavlja ili varira u nekim mestima.
Pa znate, to je jedna stara, rekao bih arhajska stvar, rekao bih čak i arhetipska stvar, jer, znate, smrt i san su oduvijek, i ne samo u našoj tradiciji, zajedno, a tužbalica vrlo često zna da zagone ta smrt i kao san, i toga je kod Noga jako puno, stvarno. Tako da je Nogo u tom smislu, moje se tužbalice, ili moje se kao tužbalice čuju, moje se valjda pesme kao tužbalice čuju. Dakle, to je savršeno jasno da je Nogo u tom znaku. I ne samo što je u tom znaku, nego je ritmički u tom znaku. On je često sklon da koristi tužbalički ritam, tužbalički stih, to je taj šankoviti 12-terac, 3x4 sloga koji koristi naša tužbalica. Tako da je u tom pogledu, nema sumnje, bliskost sna i smrti i uspavanke i tužbalice prosto sudbinska.
Moramo da pomenemo sad 2015. godinu, kada slavi Nogo 70 godina, objavljuju se čak kod tri izdavača izabrana njegova dela, a onda imamo i u okviru Dučićih večeri poezije zbornik naučnih radova o delu i poetici. Tako da na neki način je lepo obeleženo, obično se kod nas jubilej nekako zanemare, setimo se Njegoševog, pa eto, Nogo može se pohvali ipak izlaskom knjiga i pomenom na njegovu poeziju.
Pa, znate kako, kad imate šta da uradite, onda to i uradite, ali mi smo se obrukali kao nacija, kao država, kao kultura o Njegošavu, to nema nikakve sumnje. I ja lično sam insistirao da to obilježi, da se shvati zašto je to tako, tako da taj zbornik koji je Matica Srpska izdala u Njegošu ima i taj dio koji govori o tome zbog čega je to tako. Ali što se Noga tiče, tu je, nema sumnje, ta 70-godišnica jako lijepo obilježena, i sabrana dela koja su izuzetno tehnički dobro opremljena. Ja bih ovdje skrenuo pažnju i na tu zbirku Netika i ume, koja je zapravo bila inspirativna za tehničkog urednika koji je sjajno te motive sa stećaka, naročito krstolike motive i hrišćanske motive ovdje prenio, jer je to nova bitka, tako reći, za tradiciju, za to nasljeđe srednjovjekovno koje pripada našoj srpskoj kulturi i opjevanje te tradicije, uvođenje, dakle, pjesnik je tu pjesnik kulture zaista, uvođenje kulture kao teme u poeziju i odbrana svoje kulture poezijom. Dakle, to je sjajno iskorišteno tehnički na omotima tih knjiga. Potom, naravno, knjiga Preko pepela, koja je izašla i u Sabranim delima, ali izašla prije toga u Pravoslavnoj reči kod glavnog urednika Zorana Gutovića u Novom Sadu, gdje je dat jedan problem, rekao bih, ozbiljan, teološko-filozofski i poetski, šta će svijet raditi onda kad nestane čovjeka, kad se zemlja pretvori, odnosno kako će izgledati svijet, kako će izgledati sam Gospod Bog i šta će raditi jagnje Hristoliko na toj spaljenoj i sprženoj zemlji.
Preko pepela.
Pepela. Da, ta zbirka je po meni jedna od najstrašnijih i postapokaliptičnih ili apokaliptičnih vizija koje dolaze i uz pomoć jednog dragog slikara, Nogu Dragoga i meni dragoga Predraga Dragovića. Dakle, on ima tu jednu sliku, jagnje na pepelištu, jagnje koje ide preko pepela, što je Noga inspirisalo za cijelu ovu zbirku, odnosno za, kako bih rekao, naslov i za ključni motiv koji je kroz knjigu izveden. To je, dakle, ono što je najvažnije, a je sad, naravno, ja ne mislim da je najvažnije zato što sam ja to radio ili najvećim dijelom sam bio u organizaciji cijele stvari, to je taj zbornik radova koji je napravljen ovdje na Institutu za književnost i umjetnost oko Nogu, ali mislim da je to veoma važno. Veoma je važno da se Nogo našao među tih 20 srpskih pjesnika koji su dobili, ili prvih 20 koji su dobili svoje zbornike u okviru projekta Poetika srpske poezije 20. vijeka ili srpskih pjesnika 20. vijeka i to je pokušaj da se premreži 20. vijek poetički prouči i gdje je Nogo dobio jedno visoko mjesto, jer ja sam zaista duboko uvjeren da je riječ o velikom pjesniku i to za mene makar nema nikakve sumnje.
Meni ostaje da završimo u našu priču jednom ranijom pesmom gde se Nogo pita je li zatvoreno nebo nad nama?
Pa jeste, to je jedno veliko pitanje koje dolazi od Njegoša. Nadamnom je nebo zatvoreno, ne prima mi plača ni molitve. Dakle, ja sam malo prije pomenuo njegovu vezu sa tradicijom koja je nepresušna, gdje postoji jedna linija koja ide od srednjovjekovne književnosti preko Njegoša do moderne poezije, do Dučića i do samoga Noga, i gdje se postavlja pitanje komunikacije sa Bogom, direktne komunikacije čovjeka i Boga. Šta će Bog bez čovjeka kad nestane čovjeka na zemlji i šta će Bog kad nestane jednog naroda na zemlji? Znate, to je ipak nešto što je Božja tvorevina ili dio Božje tvorevine. Zašto je taj narod nestao ili je zašto je pred nestankom ili zašto strada? To su pitanja koja se upućuju i mnogo je u stalnom dijalogu. To je jedna biblijska tradicija. I ovakva pitanja se postavljaju od psalama Davidovih, to je ta tradicija, idu preko onog čuvenog pisma patrijarha Arsenija III. Čarnojevića jednom ruskom visokodostojniku koji je Mija Pavlović prenio u svoju antologiju kao posebnu pjesmu o zaspalome gospodu, pa do, ne znam, Danila Kiša, do Miloša Crnjanskog, Danila Kiša i evo Rajka Petrova Noga. Nema sumnje da je to jedna velika metafizička tema koja kroz vjekove odjekuje i koja nije manje hrišćanska, jer kako vidite ona je vezana sa starim zavjetom, sa novim zavjetom, sa našom najhrišćanskijom tradicijom. Već, dakle, postavlja pitanje kako možemo i da li možemo u ovim danima ili u zlim danima kada izgleda da je nebo nad nama zatvoreno komunicirati sa Gospodom i da li će se ta komunikacija otvoriti i šta treba da čini čovjek, a šta čini Gospod i ko je tu grešnik, jer da li je Gospod bezgrešan. To su također pitanja koja su veoma teška i bolna, koja mnogo postavlja u svojoj poeziji misleno i rekao bih metafizički nadahnuto.
Čuli smo Jovana Delića, redovnog profesora Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je autor pogovora za najnoviju Nogovu knjigu Soneti i smrt. I za kraj ove teme jednu svoju pesmu kazuje Rajko Petrov Nogo.
Nek pada snijeg, Gospode, nek pada snijeg, Gospode, iz sjećanja po očima, spavajte šumske jagode, sve moje s vama počima. Spavajte, moji umrli, bez groba i bez biljega, neka vas vjetar zagrli, zavije pokrov snijega. I neka majku zbodenu i njenu crkvu jeliku bijelim ruhom odjenu za našu tugu veliku.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Druga tema kojom se bavimo u Gutenbergovom odgovoru je najnoviji roman Davida Albaharija Danas je sreda, koji je juče izašao iz štampe u izdanju Čarobne knjige, kao i prethodni naslovi Male priče, Krave usamljena životinja, Životinsko carstvo. David Albaharija je jedan od najznačajnijih savremenih domaćih književnika, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima se ističu Ninova nagrada i Balkanika nagrada za najbolji roman na Balkanu, osvojeni za roman Mamac. Njegova dela do sad su prevedena na 18 jezika, pored pisanja bavi se i prevođenjem sa engleskog jezika. Od 1994. živi i radi u Kalgariju u Kanadi, a od 2014. deli svoje vreme između tog kanadskog grada i Zemuna. David Albahari u svom najnovijem romanu Danas je sreda bavi se možda i najintimnijim još od Mamca i Cinka obračunom sa svakodnevnicom jedne bolesti i sa pitanjima da li se bolest i sreća mogu zaslužiti i mogu li zločini da se ponište ili da zastare. Na promociji ovog romana govorio je urednik u Čarobnoj knjizi Borislav Pantić.
Mi smo posebno ponosni na tu saradnju sa jednim od naših najznačajnijih savremenih pisaca, Davidom Albaharijem. I evo do sada, od kada smo krenuli zapravo da radimo sa njim, izdali smo dva romana, Životinsko carstvo i ovaj sad Danas je sreda, najnoviji roman, zatim dve zbirke priče i veoma smo ponosni na to što smo zapravo uradili jedan, da kažemo, veći projekat unutar naše saradnje, a to su šestotomna izabrana dela Davida Albaharija. Roman Danas je sreda meni je, onako moram priznati, subjektivno izuzetno drag i čini mi se da je po svom kvalitetu i po načinu na koji pristupa potpuno može da se poredi sa romanima Mamac i Getzimajer. Dakle, smatram zaista da se radi o jednom delu u kome je on ponovo došao do tih nekih svojih najviših književnih dometa. Priča je veoma intrigantna, zanimljiva. Tu opet postoji jedan deo, da kažemo, jedna tema koja Davida posebno zanima, to su porodični odnosi koji on zaista majstorski obrađuje. Tako da ja mislim da će ovo zaista za čitaoce biti pravi praznik.
Svetislav Basara o novoj knjizi Davida Albaharija Danas je sreda.
Albahari, to nije nepoznato, ima opus koji je po meni najujednačeniji u savremenoj srpskoj prozi. Znači, to je jedan visok nivo ispod koga David nikada ne ide. Tako se dogodilo i sa najnovijim romanom Danas je sreda, koji je na istim visinama Davidovih ranijih proza. Ali ono što je novo i što je mene i razveselilo i rastužilo na izvestan način jesu neki momenti kojih ranije u Davidovim knjigama nije bilo. Na prvi pogled sve je tu. Davidova i ikonografija i scenografija je netaknuta, to je porodica, to je figura oca, čak je hašiš tu, mada u ovoj knjizi miriše nekako čudno. Sve je tu, ali opet sve je nekako drugačije, mnogo dublje, rekao bih, nego u ranijim knjigama, mnogo misterioznije. Tu je, na primjer, motiv Golog otoka, što je za Davida, koji se nikada, ili je samo sporadično se osvrtao i dodirivao istorijske i političke teme, vrlo čudno, ali i veoma uspelo, jer naravno Goli otok, motiv Golog otoka u romanu Danas je sreda, David nije napisao da bi nešto rasvetlio u političkom ili istorijskom smislu, nego mu je poslužio kao izgovor, rekao bih, za razmišljanja o prolaznosti ljudskog života, o surovostima kojima je taj život pun i o mnogo drugih stvari koje su za jedan tako rafinisan duh povod da progovori o drugim stvarima i da naznači neke stvari koje sam čitalac treba da okona. Pripovedajući tu priču, David se više nego ikada ranije dotiče metafizičkih tema, tema o dobru i zlu, tema o smislu bolesti. Bolesti služi zato da bi se daj poslužila da kao povod da razmislimo o smislu života. I uopšte čitav je tu niz sjajnih pasaža koji otkrivaju mnogo i o zdravlju i o bolesti.
A sada slušamo deo iz razgovora sa Davidom Albaharijem koji je vodila Tamara Krstić, gde Albahari govori o svojoj knjizi Male priče, ali i o smislu poetike.
Ja sam zapravo na neki način sledbenik one stare tvrdnje Faulknera da pisac kada pokuša prvo da bude pesnik pa ne uspeva, onda piše kratke priče pa ne uspeva i piše na kraju romane i opet ne uspeva. Čitoci kažu kako ne uspevaš kada si napisao roman ili zbirku priča, ali pisac koji je potpuno zadovoljan svojom obavljenom knjigom neće imati što da piše. Znači, nezadovoljstvo je deo našeg zadovoljstva. Tišina je okvir svih mojih knjiga. U nekima sam znao više o tišini, u nekima manje. Međutim, Male priče sigurno da računaju na tišinu, jer samim tim što su nastale kao, kako kritika voli da kaže, kao sažete priče. Sažimanje znači oduzimanje reči, oduzimanje zvuka. Vi oduzimate koliko god možete više reči, sve dok ne ostanete samo sa onim najmanjim mogućim izborom reči koji ipak tvori priču. Znači, priče, male priče nastaju u tišini. O tišini može mnogo da se priča, ali je naravno uvek lepše ćutati o tišini. Mislim, to me podsjeća na onu misao iz drevnog Talmuda koji kaže podučavaj svoj jezik da govori ne znam. A ne znam je u stvari prvi korak ka tišini. Zato ja kada me pitaju kako su nastale pojedine priče u ovoj zbirci priča, ja kao odgovaram ne znam. Male priče su samo na izgled male. Znate, bile su neke životinjice za decu koje kupite male, stavite u vodu, one preko noći nabubre i postanu velike. Tako ja zamišljam svoje male priče kao neka vrsta pripovedačkog špajza. I unutra je jedna lepa zimnica. Onako ima priča za celu zimu. U njoj, čini mi se, pisac može da nađe dovoljno inspiracije za pisanje novih priča. Male priče, kao i svaka moja knjiga, u njoj se nalaze odraze svih mojih drugih knjiga. I one teme kojima se ja konstantno bavim, pre svega porodični odnosi, neka pitanja koje se odnose na ljubav, pripovedanje o dečacima, sve to nalazi mesto u malim pričama. Ja nikada nisam polazio od naslova. Naslov kod mene dolazi na kraju. Znači, tek kada završim priču, ja počinjem o tome da razmišljam o tome koji bi naslov mogao da je dam. S obzirom da ja imam par stotina ovih napisanih pričica, ja već imam problema sa nalaženjem naslova. Jer sam, na primjer, primetio da već neke naslove sam već koristio po dva puta, tek primetim kada ponovo čitam one prethodne knjige. To je slatka muka, tako da ja se nadam da nikome neće, to čitocima to neće smetati u svakom slučaju. Sve je povezano, ali kraj priče je doista najvažniji detalj, da tako kažem, koji pisac kratkih priča mora da razradi. Jer od te posljednje rečenice ili od posljednjeg pasusa, mislim, zavisi kako je priča napisana, zavisi uopšte kako, ne samo kako će se ona shvatiti, nego kako će ona ući i da li će ući u dijalog sa čitaocem. Jer ja, iako su postmodernisti često govorili da ne pišu za čitaoce, ja ipak pišem za neke imaginarne čitaoce i zamišljam da je priča neki početak dijaloga sa njima. Ako je priča dobra, ona po meni treba, dobra je ona priča u stvari, da tako kažem, koja kod čitaoca probudi želju da nastavi tu priču. Da nastavi dok je ne otvori skroz. Tako da je rešavanje posljednje rečenice nekad važnije od rešavanja prve rečenice.
Čuli smo Davida Al-Baharija, inače u ovoj drugoj temi Gutenbergovog odgovora predstavili smo njegov nov roman Danas je sreda.
Wednesday's hump day, hump day's Wednesday, old hump, the weeks have gone. If I had my pay on Wednesday, I'd hang out till hump day's gone. Thursday, you know I feel better, I can see the end inside. Think I'll write myself a letter, help myself through the night. Friday, Friday evening, come on Friday, it's been too long. Friday, Friday evening, come on Friday, I wanna go home. Friday, come on Friday, it's been too long. Friday, Friday evening, come on Friday, I wanna go home.
CD Dejan Popović Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović, Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi i tematskog dela Gutenbergov odgovor. Sa vama su bili Ivana Marković, Zoran Tasić, Nikola Pajčinović i Dragana Kovačević.
My praise, who will sing my praise?